Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің сағат 12:00-де бастайтын түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз сүйіспеншілік жайлы. Ал өзінің алдағы уақытта түскі шай бағдарламасының әдеттегідей өзінің тамаша айдарларымен таныс боласыздар. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша өнімен бастасақ. Досым Жан Таңатаров, сәлем Қазақ таласы. Радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сүйіспеншілікке байланысты осындай керемет әңгіме қозғамақпыз. Жалпы осы бүгінгі тақырыпқа өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Жалпы енді сүйіспеншілікке нақты анықтама беру қиын болғанменен сүйетін адам қалай ойланып, қалай әрекет етіні жайлы сипаттайтын боламыз. Мысалы, сүйетін адамды, яғни сүйіспеншілігі бар адам шыдамды да, мейірімді және шындыққа қуанады дейді, иә? Сүйіспеншілігі бар адам бәріне төзеді, бәріне сенеді, еш үмітін үзбейді, бәріне төтеп береді дейді. Жалпы осы қаншалықты оңай, қаншалықты қиын қарап отырсам, негізінде сүйіспеншілігі бар адам еш үмітін үзбейді дейді, жарайды, оған мен келісемін. Бәріне төзеді, бәріне сенеді, бәріне төтеп береді деген, яғни сүйіспеншіліктің адам бойындағы қаншалықты маңыздылығы бар. Мысалы, өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. біреу біреуді реніштеді, біреудің сыртынан ғайбат сөздер, өсек аяңдар айтылып жатады, иә. Сонда ол адамның да өзінің шыдамында шегі бар. Ол сүйіспеншілік бір уақытта немесе күндердің бір күнінде сарп етіп жоқ болады да қала ма? Жоқ, әлде ары қарай сүйіспеншілігін жалғастыра бере ме? Мен өзім бір апайды білемін, есімі Ләйлә деген апай болатын, жасы бір енді 40-тардан асып қалған келіншек. Жалпы сол Ләйлә апайдың бойындағы бір керемет сүйіспеншілікті көремін сөйлеу барысында. Иә, ол кісінің бойында өмірінде не бір жағдайлар болған, құрбы-құрдастар жағынан сатқындық, өсек аян жаңағы сондай бір түрлі жағдайлар болды. Бір кезде сондай әңгімен естіп жатқан кезім, бәлкім ол адамның өзінен де кінәл шығар, адамдарының сондай болғанына деп кейбір кезде ойлап қаламын. Бірақ та қарап отырсаңыз, қандай жағдай болмасын, әлі күнге дейін өзінің кейбір бір құрбы-құрдастарымен араласады екен кезінде олардың жасаған қылықтарына. Сосын мен әлгі апайға айтам, енді Ләйлә апай, сіз өзіңіз қалай сондай нәрсені шыдап соған төтеп бере аласыз деп. Енді адамның бойында сүйіспеншілік болу керек. Жаңағы қандай жағдай болмасын, біз өзіміз күнәһар пендеміз. Мейлі мен біреуге сатқындық жасамасам да, опасыздық жасамасам да, мен де кейбір кезде ол адамдардың жаңағы сыртынан бір ғайбат сөздер айтып, сосын мен айтам, енді ол сөздер бәрінде де болады, әсіресе әйел адамдарда, иә, жаңағы біреудің сыртынан жамандап қоямыз, әңгіме айтып қоямыз дегенде, бірақ енді сатқындық, опасыздық деген ол енді бір өмірін айтса, енді шынымен де бір таңғалатын жағдай. Бірақ соған қарамастан, ол кісінің айтатыны, бізді жаратқан иеміз қалай жаратты, қалай бізді сүйді, бізге өмір сыйлады. Біз біреуді біз біреуді сүймейтінде біздің қандай хақымыз бар? Ең бірінші Құдай Тағала ол бізді сүйді ғой. Біздің кемшіліктерімізді, біздің күнәһар пенде екенімізді біле тұра ол бізді қандай жағдай болмасын жақсы көреді. Біз оған бір қадам жасса, ол бізге 10 қадам жасайды. Ал сондықтан да әрине осы нәрсе қиын, бірақ мен көптеген сондай бір психологиялық, рухани кітаптарды оқыған кезімде осы сүйіспеншілікті мен бойыма дарта бастадым. Яғни адамдардың кемшіліктеріне қарап, кейбір кезде сол психология жағынан осындай бір шама бір кітаптарды оқыған кезімде, дейді Ләйлә апайымыз, ол жаңағы өзінің бір ішкі дүниесінде болып жатқан жағдайларда, мәселелерде ол шеше бастаған екен, көре білген. Сол сияқты адамдардың кемшіліктерін көрген кезде, мен алдымен ол адамдарға Құдайдың көз қарасымен қараймын. Өйткені бұл әлемде әзәзілдің билеп тұрған кезі, сондықтан да басқа адам бастамаса да, әр адам өзінен бастау керек. Мен бастасам, бәлкім ол адамдардың сондай жасаған әрекеттері доғаратыны мен бір күндер болса да, мен сенемін, және бір күндер ол болар. Ол қояды, өзінің сабасына келеді, өзінің тәубесіне келеді. Ең басы, мен ол адамның сыртынан тек қана дұға тілегімді айтып, бір Алладан жалбарынам, дейді. Мінеке, көрдіңіздер ма, сүйіспеншілігі бар адам қандай? Бәріне төзеді, бәріне сенеді, еш үмітін үзбейді, бәріне төтеп береді. Айналасындағы адамдарға бауырмалдылықпен қарап, олардың қамдарын шын жүректен ойлайды. Әрі адал адам болады. Ал сүйіспеншілігі жоқ адам қызғаншақ, мақтаншақ, әдепсіз, өзімшіл, әрі өзгелерді кешірмейді. Әрине, мұндай жағымсыз қасиеттердің орнына біз шынайы сүйіспеншілік танытқымыз келеді. Әрі мұндай сүйіспеншілік өзімшіл емес. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар тілектеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Таңдардай, әнім туды тәтті армандай, бағымай.
деген сағынышым жауып тұрған аппақ қардай жаныма. Мөлдір таза сезіміңді сезінбеудің өзі мұңды тәттенім. Армандау мен кезігуді ұмытамын көзілуді әттағым.
Сүйіспеншілік жолмен жүру деген нені білдіреді? Бұл дегеніміз сүйіспеншілікті әр қашанда көрсетуіміз керектігін білдіреді екен. Біз өзгелерге сені жақсы көрем деп айтып қана қоймаймыз, мұны ісімізбен де көрсетеміз. Сүйікті балаларым бір-бірімізді сөз жүзінде, не ауызбен ғана емес, іс жүзінде әр шын жүректен сүйек деп жалпы айтылады екен. Алайда біреуге кеңес берсек, не түзетсек, бұл бізде сүйіспеншілік жоқ дегенді білдірмейді. Мысалы, балалар жылай бермес үшін кейбір ата-аналар баласы не айтса соған көнеді. Бірақ баласын шынымен сүйетін ата-ана қажет кезінде қаталдық танытады. Жалпы сол сияқты өзі Құдайдың тұла бойы сүйіспеншілік болғанмен, ол кімді жақсы көрсе, соны жөнге салады. Олай болса, біреуді қажет кезінде орынмен жөнге салсақ, бұл сүйіспеншіліктің белгісі. Алайда бәрімізде күнәһар екенімізді әрі жиі сүйіспеншілік таныта алмай қалатынымызды ұмытпалық. Олай болса, біз баршаларыңызға сүйіспеншілік таныту жағынан қарастырып көрсек, және де соны жақсара алатынымызды ұмытпасақ. Күні кеше ғана осындай бір өзімнің араласып жүрген сондай бір құрбыменен осындай бір сөзге келдік. Иә, көптен бері айтылмай жүрген бір сөздерім де болды, мысалы, көкейімде жүрген. Бірақ қарап отырсам, әр нәрсенің айтылатын кезі болады. Иә, ол адам да өзінің жаңағы жасаған жақсылықтары, оның барлығын әрине мен ұмытпаймын, бірақ дегенмен де сондай бір кейбір енді адам кемшіліксіз болмайды, адам ол былай қарасақ мінсіз болу мүмкін емес, е? Сондықтан да бәріміздің пенде болған екен, өмірімізде кемкетіктер болады. Алайда бір-бірімізді кемсіту, бір-біріміздің жағымсыз жақтарымызды, минустарымызды, сондай жетіспеушілігімізді біз біреулерге айтуға ешқандай хақымыз жоқ. Екі құрбының арасында осындай нәрсе ол арада қалу керек деп ойлаймын. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, әрине өте қиын болды, бірақ та ары қарай қалай онымен достық қарым-қатынаста боламын деген сияқты. Бірақ та көңілдің кірі айтса кетеді, демекші, жалпы қандай жағдай болмасын, адамның әрине қиын, дегенмен де сүйіспеншілік жағынан қарау керек, жақсы жағынан қарау керек. Ең бастысы, мен өз басым сол нәрсені мысалы айтып алдым. Ары қарай уақыт көрсетер, мен бүкіл ішкі мәселелерімді, осы ішкі жағдайларымды, ішімде не болып жатқан барлығын бір Құдайға тапсырамын. Бір Алла Тағалаға, біздің жаратушы иеміз бүкіл әлемді. Міне, ол уақыт өте, уақыт емші дегендей, өзі жаратқанның өзі жүрегіме сондай бір тыныштық ұялатып, сондай бір қуанышқа кенелетіні, жасаған нәрселерімнің барлығын егі іске айналдыратына мен сенемін. Сондықтан да сіздерінде ондай жағдай бастарыңызда болуы мүмкін, е, әртүрлі. Біреумен ренжісесіз, бірақ осыдан кейін ол адам мен қалай араласамын, қалай ол адам менен мен сүйіспеншілік көрсетемін, сондай бір осындай қылықтарынан менің ашума тисе, менің көңілімді қалдырса деген сияқты сан ойлар бізді мазалайды. Бірақ дегенмен де көрдіңіздер ғой, жалпы Құдайдың тұла бойы сүйіспеншілік болғанмен ол кімді жақсы көрсе, соны жөнге салады. Ал біз осы қаншама жағдайларда біз осы сүйіспеншілікті әрқашында көрсетуіміз керектігін білдіреді. Жалпы сүйіспеншілік жолмен жүру деген. Иә, біз оны жақсы көреміз, бірақ бұл нәрсені іспен көрсету өте қиын. Бірақ дегенмен де осы нәрсені біз ешқашанда ұмытпайық. Ішкі проблемаларымыздың іште не жағдай болып жатыр, ойымызда қандай ойлар мазалап жатыр, сондай кезде мен өз басым бір Алла Тағалаға бет бұрып, Құдайдан сұрап, сол менің ішкі жан дүниемде не болып жатқан нәрселердің барлығын соған тапсырамын. Сондықтан да Құдайға тапсырамын. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, өзіміздің араласып жүрген достарымызға, туысқандарымызға, жақсы өретін адамдарымызға біз әрқашанда сүйіспеншілікті таныта білуіміз керек біз. Ал сіздер бізге хат жолдаңыздар, біз алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Ал сіздер біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жанымдай, ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, жадырасы жанымдай.
Экономикалық және әлеуметтік дамуға көмек көрсетуші еріктілердің халықаралық күні екен. Дүниежүзілік еріктілер, яғни волонтерлар күні. 1985 жылғы желтоқсанның 17-сіндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы 40-шы сессиясының шешімі бойынша атап өтіледі. Таиланд корольдігінің мемлекеттік мейрамы корольдің туған күні атаулы күн алдында Бангкок көшелері бойымен король гвардиясының мерекелік шеруі өтеді. Қазақстан Республикасы мен Таиланд арасына дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы маусымның 6-сында орнатылды. Ресей Федерациясының әскери даңқ күні. Мәскеу түбіндегі шайқаста кеңес әскерлерінің неміс фашист басқыншыларына қарсы шабуылы басталған күн екен. 1995 жылғы наурыздың 13-сінде қабылданған 32 F3 Ресейдің әскери даңқ жеңісті күндері туралы федералдық заңына сәйкес атап өтілді. 1936 жылы КСРО және Конституциясы қабылданған күні Қазақ автономиялық республикалық одақтық республика болып қайта құрылды. 1941 жылы Ақтөбеде 101-ші Қазақ ұлттық атқыштар бригада құрылды. Бригада құрамына Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстарының тұрғындары кірген екен. Ал 1992 жылы Қазақстанда Италияның мәдени күндері басталды. 1914-1998 жылдар аралығында өмір сүрген актер режиссері Қазақстан Республикасының халық әртісі Төлеков Қуат дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан, Атырау қаласында туған, Атырау облыстық драма театрының студиясын Санкт-Петербург театр музыка және кино өнер институты жандағы жоғары курсты бітірген. Атырау облыстық драма театрының актері директор қызметтерін атқарған. Мұхтар Әуезовтің түнгі сарын Абай спектаклінде Шантаз Абай, Сәбит Мұқановтың Ботагөз, Мөлдір Бахаватында Амантай, Әбутәліп Ақынжановтың Ыбырай Алтынсарин, Исатай Махамбетінде Ыбырай Исатай, Ғабит Мүсіреповтің Амангелді, Қозы көрпеш Баянсұлуында Пластунов Қарабай, Слановтың Махамбетінде Махамбет рөлін сомдаған. Фурманов Чапаевында Фурманов ролін, Максим Горькийдің Зыковтарында Антип Зыков және Фридрих Шиллердің Махаббат пен зұлымдығында президент ролін сомдаған. Режиссер ретінде Қорқытовтың Асыл жандар, Тахауи Ахтановтың Күтпеген кездесу, Қасым Аманжоловтың Досымның үйленуі және Шайхмет Құсайыновтың Рабиға, Мүсіреповтің Қыз Жібек, Бейімбет Майлиннің Шыға шығармаларын сахналады. Екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған Атырау қаласының құрметті азаматы болған. 1945 жылы кеңестік және Ресей актрисасы, Ресей халық әртісі Русланова Нина Ивановна дүниеге келген екен. Ал 1946 жылы испандық опера әншісі Хосе Каррерас дүниеге келді. 1901 және 1966 жылы көрнекті американ суретші, мультипликатор, режиссер, актер, сценарист және продюсер оны әлемдік даңққа бөлеген толық метражды мультфильмдердің та сериясын жасаушы ол Дисней дүниеге келген екен. Міне бүгінгі сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болды.
Тайғанақта сен Сулулар арасында таратылған мен Тұрғам жоқ бір өзіңді жайға мақтап бол Дана, дана, бері қара Өздеп жүрмін сені ғана Дана, дана, бері қара Билеп берсін сері бала
Очо, очо, бері қара
Тайғанақты сен Сулулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап
Бағдарламаны ары қарай жалғастырай, құрметті радио тыңдармандар. Бір күні дейді, әріптесім басқа әріптестеріме мен туралы қалай жұмыс істейтін туралы жамандап жазып жіберіпті. Мұны білгенде мен қатты ренжідім дейді. Бірақ артынан бұл адаммен қарым-қатынасымды мен жалпы Құдайға қалай еліктей аламын деп ойландым. Кейіннен әлгі әріптесімнің ауыр дертпен күресіп, көп стресске ұшырап жүргенін білдім. Содан ол әлгі хатымен мені ренжіскісі келмеген болар деген ойға келдім. Жалпы біз осы кейбір кезде адамдар болады ғой, осы жаңағы Құдайға тіл тегізіп, бір сол осы Құдайдың бір жазасы мекен жаңағыдай не бір сөздерді айтады, иә. Сондықтан да Құдай тіпті ашуына тиюге тырысқан адамдарға сүйіспеншілік таныта білген екен, көрдіңіздер ме? Оның үлгісі әріптесіме осындай сүйіспеншілік танытуға көмектесті. Демек, жаратқан ие Құдай тағала еліктер болсақ, басқаларға әрдайым сүйіспеншілікті танытамыз деп осындай бір керемет хатын жолдаған екен. қарап отырсаңыз, осы өмірде кейбір адамдармен бір жол жөнекей болсын, көпшілік ортасында болған кезде, немесе теледидар, қазір ғаламторды көрген кезде не бір адамдарды көреміз, иә? Сонда бір жаңағы ашуымызға тиетін, балағатта боқтаптап жіберетін, иә? Сондықтан да сондай адамдарға қарап осы ғаламторда бір-бірін өлтіріп осы не бір сондай жаңалықтарды естіп жатқан кезде адамдарының не ғып осындай қатыгездікке бет бұрып жатыр деп сондай ой мазалайды. Шынмен де қарап отырсақ, сол адамдардың өзі мысалы сондай адамдарға оларға моральдық, психологиялық жағынан көмек көрсете білуіміз қажетпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрине өте қиын. Неліктен ол адам сондай қадамға барды, тіпті осы темір тордың ар жағында отырған не бір қыз келіншектеріміз, нағаларымыз да мысалы отырған қандай жағдаймен отырды, иә? Сондықтан да өмірін естіп отырсақ, кейбіреулер өкініп тәубесіне келіп жатады, кейбіреулер өкінбей сол бетменен алған беттен қайтпаймын, сол қатыгездікке айналады. Ал сол адамдарға қызмет көрсетіп, осындай бір керемет рухани күш беретін, моральдық жағынан болсын, физикалық жағынан болса да осындай күш беретін қаншама біздің қызметкер адамдарымыз бар, иә? Оларға көмектесіп, олардың осы темір тордың ар жағында шыққан кезде қандай күйде боламын, не болады өмірім, адамдар маған қалай қарайды деген сияқты небір ойларды ойлар мазалайды. Ал ол адамдар шыққан кезде әрине біз оларға сондай бір қорқынышты, үрейлі, жек көршілік сезімен де қарап жатамыз. Алайда ол адамдардың барлығы бірдей емес. Біреулері жаңағы істеген істеріне өкініп тәубесіне келіп ары қарай жолын тек қана қалған өмірін түзу жолмен өткізіп сондай рухани құндылықтарға мән беріп осындай жағдайларға адам бет бұра бастайды. Ал сол адамдарға біз қаншалықты осындай сүйіспеншілік көрсетсек, олардың одан ары өмір сүруіне сондай үміт бар екен ғой. Бұл өмірде адамдар, жақсы адамдар, сүйіспеншілігі мол адамдар бар екен ғой деп ол адамдардың жүректеріне сенімділік ұялатамыз. Сондықтан да әрқашанда сүйіспеншілік танытудың көп пайдасы бар. Сондықтан да осы сүйіспеншіліктің әкелер жемісі осындай. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, осы әннен кейін біз келіп түскен хаттармен сіздермен бөлісек.
Маған даламның жусан исі өзен сылдыры әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні Сәлемімді жолдаған қа
Атын сұрақ екен, менің ойым бойынша дейді келіп түскен хатта, әлемде сүйіспеншілік болмаса өркендеу тоқтайды, жалпы адамзаттық құндылықтарының барлығы жойылады, өркениет өз дамын тоқтатады, ал мұның соңы артқа қарай қадам баспа шегіну болып табылады дейді. Дұрыс айтасыз. Екінші келіп түскен хат, апырмай бір қарасаң жауап беру оңай секілді, ал бірақ астарына үңілсең айтарың көп, бірақ сөзбен жеткізу қиын екен дейді. Әрине келісеміз. Қарасақ, сүйіспеншілік дегеніміз не деп бір төтесінен бірақ қоя салса, ол адамның кем кетіктеріне қарамай оған сүйіспеншілік білдірту, анау мынау деген сияқты сондай бір ақыл көсініп сөздер айтып жатамыз, иә. Ал қарап отырсақ, сөзінің астарына үңілсек, оның айтар көп, деп біздің бір тыңдарманымыз жазған екен. Және де тағы бір хат, сүйіспеншілік болмаған соң қалай көбеймейміз? Әрине көбеймейміз. Бұл сұраққа нақты мынадай болады деу қате болмақ, менің пайымым бойынша. Өйткені сүйіспеншілік осы өмірдің тепе-теңдігін сақтап тұрған таразы секілді дейді. Ол да бар, дұрыс айтасыз. Ал келесі хат, отбасына адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады, отанға деген ыстық сезім, жақындарына, туған туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады деген екен. Рахмет, құрметті радио тыңдармандар, осындай хаттар жолдап өздеріңіздің ойларыңызды бізге хат арқылы жібергендеріңізге. Біздің телефонымыз 8707-724-30. WhatsApp арқылы өздеріңіздің де хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Жалпы осы сүйіспеншіліктің көп пайдасы бар, иә, танытудың көп пайдасы бар деп айтып жатады. Қанекі, біз солардың бір екеуіне тоқталып өтсек, иә, яғни оның танытудың қандай пайдасы бар? Мысалы, халықаралық бауырластық дейді, иә, қандай осы дінге, ділге қарамасақ та біз сол бауырластарымызды сүйе білуіміз керекпіз. Бір бірімізді сүйгендіктен дүниенің қай бұрышындағы қауымға барсақ та, осы қай ортаға барсақ та, қай қоғамға, қай жаңағы мемлекетке, елге барсақ та, бауырластардың бізді құшақ жая қарсы алатынын осы білеміз. Дүние жүзіндегі барлық бауырластарыңыз сізді жақсы көретін сезіну неткен ғанибет. Мұндай сүйіспеншілік біз тек осы Құдай Тағаланың халқының осы сондай бір жүректеріне сүйіспеншілік оятқан, сүйіспеншілікті берген, олармен күресе білген, оларды жөнге сала білген халық арасынан табаламыз. Сүйіспеншілікпен бір-бірімізге төзімділік танытқанның арқасында арамыздағы бірлікті сақтап қаламыз. Жалпы осы бір жиналыстарда, конгресстерде бас қосқанда біз осындай бірлікті сезінеміз. Жік-жікке бөлінген мына заманда арамыздағы ынтымақ бірлігіміздің жарасып тұрғаны таңға жайып емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, басқалармен татулық сақтауға тырсақ, оларды шынымен жақсы көретінімізді көрсетеміз. Және де ол Алла Тағалаға өзі ұнамды бола аламыз. Ал енді біз қазір сіздерге осы сіз білмейтін, біз білмейтін бір майя өркениет туралы бес деректерді ұсынсақ. Олар кімдер, нені қалады, қайда кетті? Майя тайпасы, майя халқы, майя өркениет деп аталатын тіркестер адамзат баласы үшін таңсық емес. Себебі күні бүгінге дейін бұл тіркестер ғалымдарды қызықтырып келеді. Бірақ ғалымдар зерттеу жасағанмен қарапайым адамдар білмейтін түрлі қызықтар бар. Ендеше сіз бен бізге беймәлім майя өркениетіне сапар шегейік. Майя жұртының өздеріне тән технологиялары болған. Майялықтарды екі бірдей қазіргі күнде тән технология кездеседі. Дөңгелек және металдан жасалған аспаптар, археологтардың қазба жұмысы кезінде тапқан жәдігерлеріне қарасаңыз, майялықтардың цементті қалай құю керектігін білгенін көруге болады. Одан бөлек олар өте күрделі оталарды жасай білген. Мәселен, жаңарту атқылау кезінде қалған қалдық тастар арқылы адам денесіне ота жасаған. Ал ғалымдарды таңдандырып отырғаны сол кездегі құралдардың қазіргі кездегі үлгісінің болуы. Суда жүзіп те білген майя өркениетіне үңілсек, бұл халық су астында да үстінде де жүзіп білген. Жай ғана жүзу емес, теңізге шығып географиялық негізді қалау үшін Азиядан Америка құрлығына барған деген деректер де бар екен. Майялықтарды ғарыш кемесі болған жоқ, бірақ байланыс болған бұл қалай? Өркениетті майяның ғарышқа баратын кемесі болмаған. Бұл кейінгі қаншама мыңжылдықтан кейін жаңа технологияның жемісі ғой, бірақ ең қызығы олардың ғарышпен байланысы болған. Яғни зерттеу орталықтары мен сарайлары салынған, себебі өркениетті жұрт астрономия ғылымын жетік меңгеруге ұмтылған. Ал бұл сөзімізге куә болатын зерттеу орталығы Юкатан аралында орналасқан ғимаратқа тән және де Эль Караколь деп аталатын ғимаратты ғалымдар ғарышқа байланысқа түскен обсерватория деп атайды. Ғимараттың биіктігі 15 метр ғимарат Венера орбитасына негізделіп құрастырылған. Олар үшін Венераның рөлі ерекше. Күнтізбелер мен адамды құрбандыққа шалатын мерекелерінің бәрін осы ғарыштық түсінік арқылы қалыптастырып отырған екен. Майялықтар уақыттың не бастау, не аяқталу нүктесі еместігін адамзаттан бұрын білген екен. Өркениетті майя жұрты үш бірдей күнтізбе пайдаланған. Азаматтық күнтізбе, Хаб күнтізбесі, Солькин күнтізбесі, Хаб күнтізбесі 18 ай 20 күнмен есептелген. Онда 360 күн жылына айналып отырған екен. Ал Солькин күнтізбесі бойынша 20 ай 13 күн болса, онда жылына 260 күн бар деп түсіндірілген. Олардың күнтізбесі бойынша уақыт еш жерден басталмаған, еш жерден де аяқталмаған. Мәңгі бір айналымда айналып қайталанып отырған майя жұрты әлде бар зерттеушілердің көбі бұл тайпаны жерден жойылып кеткен деп есептейді. Ал шындығында олар арамызда бар. Солтүстік Америкада олардың өмір сүру ортасы бар, тіпті сандарында белгілі болған. 6 миллион майялықтар жер бетінде әлде болсын өмір сүреді. Бірақ бұл тайпаны заманға ерген жаңа майялықтар деп атауға болады. Ең қызығы, олар ата-бабалары жайында қандай естеліктер айтар екен. Міне, осы бүгінгі біздің сіз білмейтін, біз білмейтін майя өркениет туралы сіздерге осындай бірнеше деректерді ұсынған болғанбыз. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, Ақылбек Жемене көк айтай.
Сен де көркем, мен де көркем.
Адам баласы дүниеге келіп еш шиып, есейіп, оң мен солына айыра бастаған соң ең алдымен бүкіл әлемді жаратқан құдіретті күштің иесі Құдайдың барынша жан тәнімен сүйіп, осы сүйіспеншілігімен өмірден өту керек. Жалпы сүйіспеншілік ұғымы бүкіл жарық дүниені сүйу, ал жарық дүниеге Құдайдың жаратқан бүкіл әлем осы кіреді емес пе? Егер адам баласының сүйіспеншілігі бүкіл әлемге, яғни жанды жансыз дүниеге, тау, тал, адам, мақлық бірдей болса, нұр үстіне нұр болар еді деп айтамыз. Әлем халықтары оның ұлтына, ұлысына, нәсіліне, қай бір діннің жетегінде жүрсе де, бәрі туыстай қатынаста болу керек. Әрине, қандай қоғам болмасын, әртүрлі ұлыстардан құралатын белгілі. Егер осы қоғамда ұлтаралық татулық бірлік сақталмаса, ол қоғам өміршең болмасы өзінен өзі түсінікті. Қазақта мың қосшыдан бір басшы деген мақал бар. Бұл дегеніміз қайсы бір ел мемлекет болмаса, оның бар тіршілігі бір басшыға байланысты деген сөз. Осы жұрт сүйіспеншілік, махаббат, ғашықтық дегенді бір мағына деп айта беретін болды ғой. Соны осы екшелеп айыру керек секілді. Жалпы ғашықтық деген бір жақты болады емес пе? Ол жігіт немесе қыздың бір жақты сезімі. Ал махаббат деген екі жақты сезім. Бірін сүйген кезде ғана махаббат пайда болады. Сүйіспеншілік тіршіліктің негізгі тірегі. Сүйіспеншілік тіршіліктің сәні мен мәнін келтіретін нұр әрі ең басты қуат көзі. Жарық дүниеде барша кедергі кесапатты жеңетін күш те осы сүйіспеншілік. Көңілі сүйіспеншіліктің түбіндегі әрбір тасын санап алуға болатын Кәусар бұлағынан мейірін қандырған жанның рухы кемелді көгінде қырандай қалықтап мәңгіліктің жасыл жайлауына қанат қағады. Мұндай көңілі көктем сезімі сел болып аққан ізгі жандар мәңгілік бақыт әлеміне қатысты сезіп білдіргендерін рухани дүниесіне жиған терген жауһарларын жер жаһандағы барша жанмен бөлісу үшін алып ұшып тұрады. Осы мақсатта мың өліп мың тіріледі. Өлсе де тірілсе де жүрек жарды ұраны басты қару осы сүйіспеншілік сөзі болмақ екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге енді әлем тану осы қызықты айдарына кезек берсек. Жан-жануарлар туралы қызықты 20 дерек. Жануарлар әлемі табиғаттың бір тартуының тамаша жаратылыс бөлігі. Табиғат ананың төл перзенттерінің қызықты қылықтары мен жұмбаққа толы сан алуан деректер қоры адам баласын еріксіз таңғалдырары сөзсіз. Олай болса, ғажайыптар патшалығы сарайына бірге сапар шегелік. Дүниеге келгене 2 күн болған қарақұйрық сағатына 95 км жылдамдықпен жүгіре алады екен. Үнді жыланы 2.4 метр қашықтықта тұрған өз құрбанының көзіне асқан дәлдікпен уын шашып өлтіре алатын ерекше қасиетке ие. Тарантул бүйесі қорексіз 2 жыл өмір сүре алады. Алтын балықтың есте сақтау қабілеті тек 3 секундқа дейін ғана жетеді. Сиыр күніне орта есеппен алғанда 400 литр метан газын бөліп шығара деген. Түкті араның көзінде шаш өседі. Сол арқылы гүл тозаңын жинайды. Чау-чау тұқымдас итті өзге иттерінің тілінің қаралығымен ерекшеленеді. Әлемдегі ең ақымақ жануар цикозавр болып дейткені салмағы 3 тонна болса да оның миы грек жаңғағындай ғана мөлшерде болған. Ирландия, Исландия, Гренландия және Антарктидада жылан өмір сүрмейді екен. Гректің мойын омыртқа саны адамның мойын омыртқасымен бірдей. Бірақ керектің мойыны адамдардан әлдеқайда ұзын екені бәрімізге мәлім. Араның ызыңы өзінен емес қанаттарының қағысынан шығатын көрінеді. Олар қанаттарын минутына 11400 рет қағады екен. Бассейн жүре алмайтын жалғыз ит тұқымдасы. Дельфиндер бір көздерін ашып ұйықтайды. Үлкендеу пілдің салмағы орташа киттің тілінде ақ. Акула тісін 8 күн сайын ауыстырып тұрады. Сондықтан олардың тістері, кешіңіздер, олардың тістері болаттай берік болады. Қызығы теңіз балығының темірде тістерінің жұп-жұмсақ қызыл етінде орналасуы. Тин керемет бағбан. миллиондаған теректердің көптеп өсу себебі тиіннің тығып кеткен дәндерін ұмыт қалдырғанын болу керек. Піл өз баласын 22 ай көтереді екен. Солтүстік Америкалық опоссум баласын небары 8-ақ күн көтереді. Тауық жылына орта есеппен 190 жұмыртқа басып шығарады. Қолтырауындар тас шыққанды жақсы көреді. Нәтижесінде асқазандары жақсы жұмыс жасап, тас олардың су түбіне тереңдеуіне көмектесер екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осы, яғни біздің ғажайыптар патшалығына сарайына біз сіздерге сапар шеккен болатынбыз. Міне керемет мәліметтерді сіздерге ұсындық деген оймен біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Жалпы осы сүйіспеншілік тіршіліктің негізгі тірегі деп айтып жатамыз. Жарық дүниеде барша кедергі кесапатта жеңетін осы сүйіспеншілік деп айтамыз. Мың өліп жаңағы өлсе де тірілсе де жүрек жарды ұраны басты қаруы осы сүйіспеншілік сөзі болмақ. Жан дүниесі сүйіспеншілікпен жұрдай жандардың рухы тартылған судай сор тартып тұрады. Әрі тартылған судың түбіндегі қолтырауынға жем болады. Мұндайлар 100 жыл мейлі ғасырдан да ұзақ өмір сүрсе де рухани танымы бір қарыс алға жылжи алмайды екен. Көңілінде тырнақта сүйіспеншілік жоқ. Мұндай жандар өктем өзімшілдіктің, менмендіктің тар қыспағында тұралап қалғандықтан ешкім шынайы сүйе алмайды. Барша ғалым шынайы сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі десе болады. Мәселен, шуағын төккен күн көзі және судың буға, одан бұлтқа айналуы, сонан соң жауын болып топыраққа нәр шашуы ғаламдағы сүйіспеншіліктің жарқын мысалдары. Масадыдай құлпырған сан алуан гүлдер көз жауын алатын әсемдігімен қараған жанның жанын жадыратып көңілін шалқытады. Жапырақ бетіндегі таңғы шықтың күмістей мөлдіреген пәк бейнесіне сүйіспеншілікті қалай сезінбессің. Енді даланы басына көтере жамырай маңыраған қозы лақтың берекелде бейбіт тірліктің бесігін тербеткен үнінен құлақ құрышын қандыр сайрап жүрекке шаттық сыйлайтын құсардың әсем әнінен сүйіспеншіліктің әуезді әуен тыңдау қандай ғанибет. Шын сүйіспеншілік Құдай үшін болғандықтан бұл сүйіспеншіліктің соңы осы шет болмайды екен. Адам өміріндегі ең қадірлі нәрсе табыс емес, бұл сүйіспеншілік. Сүйіспеншіліктің қарапайым сөзбен айтып жеткізе алу мүмкін емес, оны іспен ғана білдіре аласың. Себебі ол сезімнің бір бөлшегі. Ол адамдар арасына жылуды ұялатады, үлкен сезімдерге бастау береді. Сүйіспеншілік жек көршілік жоқ жерде ғана ұшқын алады екен. Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде тақырыбымыз сүйіспеншілік жайлы болатын. Біз сіздерге осы барынша осындай керемет мәліметті бердік деген ойдамыз. Айналамыздағы осы адамдарға көптеген жолдармен сүйіспеншілік таныталамыз. Алайда ең бағалы әрі нығайтатын сүйіспеншілік ол біздің жаратқан иемізге деген сүйіспеншілік. Неліктен? Себебі ол бізді біріктірді. Түрлі ортада нәсілден, әр тілден шыққан адамдарға осы жаратқан иеге бірігіп ғибадат етеді. Иық тіресе оған қызмет етеді. Олай болса, күн сайын осындай асыл қасиетті танытуға бел буалық. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, көкелеріңізде жүрген тақырыптарыңыз, бір әңгімелеріңіз, сұрақтарыңыз болса, біздің Нұркан мен Айғұлақ mail.ru электрондық поштамызға немесе 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Осымен бағдарлама аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жанарымның, жанарымның, жанарымның кеттім алысқа. Сен жанымды қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласу мен айталды, қарағай мен қайыңдай қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жарысы сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Күндіз күлген күнімсің, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күрш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.